турууну улантып экинчи жарым сааттык бөлүктү баштайбыз. Бүгүн 19 май, алдыда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен маектешип, Кемпир Абад иши боюнча камалгандардын арыз муңу, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу пикирин угабыз.
Ушул биз жабык процесске кирели десек бизди киргизбейт. Акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүү кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт.
Ошондой эле алык улуттануучу коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен маек болот. Залкар акындын Бишкектеги үйүнүн абалы, маданий жайга айландыруу аракети тууралуу баарлашабыз. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Ооганстандын борбордук бөлүгүндө нөшөр жаандан улам сел каптаган аймактарда кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылганын 18 майда Рейтерс агенттигине Гор провинциясынын башчылыгынын өкүлү Мавлян Абдулхай Зайым билдирди. 50 кишини сел агызып кеткени, дагы бир нече кишинин дайыны табылбай жатканы, кеминде 2000 үй толук бойдон 4000 үй жарым жартылай кыйраганы, жүздөгөн гектар жердеги айыл чарба өсүмдүгү жок кылынганы маалымдалды. Өткөн аптада эле Ооганстандын Баглан провинциясында нөшөр жаандан кийинки селден кеминде 315 киши каза болгон, 1500 киши жараат алган. Дүйнөлүк азык түлүк уюму аман калгандар үй жайынан, мүлкүнөн айрылганын, аларга чукул жардам керек экенин билдирди. Бишкекте Пакистандын жарандарына байланыштуу болгон окуя боюнча шаардык милиция билдирүү таратып, абал туруктуу экенин билдирди. Милиция күчөтүлгөн режимде иштеп жатканын, 2500 кызматкер коомдук тартипти көзөмөлдөп жатканын айтууда. Аларда Пакистандын Бишкектеги элчилиги пакистандык студенттер үчүн мекенине кайтууга чартердик каттамдар уюштурулганын маалымдады. 18 майда алгачкы чартердик каттам Лахор шаарына конгон, анда 140 студент жана Кыргызстанда жашап иштеген 40 пакистандык болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байса бул окуяны териштирүү дагы да улана тургандыгын билдирди.
Ким буну уюштурган, ким буну атайын ошол отко май кошкон, бунун баардыгы тергелүүдө, ошол бейбаштыктарга, тартипсиздиктерге жол берилбейт. Бул дагы чоң сабак болушу керек биздин дагы өкмөт, укук коргоо органдарына дагы, бирок коомчулукка дагы.
17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташы тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабылгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Ошол видеодон кийин 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп башаламандык катталган. Ички иштер министрлиги түнкүсүн калаада чогулгандар 700 чейин жеткенин, таңга жуук баары тарап кеткенин билдирген. Бишкек шаардык милициясы кылмыш жасоо кодексинин массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча 2 кылмыш иши козголгонун, чет элдиктер жашаган жатаканага кирип барып күч колдонгон 4 жергиликтүү тургун аныкталганын, алардын 2 жана чет өлкөлүк 4 жаранда кармалганын маалымдаган. Кыргыз өкмөтү 18 майга караган түнү Бишкекте болгон башаламандыкка жалпысынан 29 киши жабыркаганын, алардын 15 ооруканага жеткирилгенин кабарлаган. Европа Кеңешинин президенти Шарль Мишель Грузияда чет элдик агент мыйзам долбооруна вето коюлушун ой жүгүртүүгө берилген убакыт катары колдонуп, аны туура пайдаланууга чакырды. Мен Грузиянын баардык саясатчыларын жана лидерлерин бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга жана Грузиянын эли колдогон европалык багытта кылышын камсыздоого чакырам, деп жазды ал 18 майда X социалдык түйүнүнө. Былтыр декабрда Евробиримдик Грузияга бул уюмга талапкер макамын берген. Ошону менен катар ал мүчөлүккө карай кадамдарын илгерилетиши үчүн бир катар саясий сунуштарды аткарышы керек экени билдирилген. Мисалы, шайлоо жараяндарынын эркиндигин жана адилеттигин камсыздоого, Евробиримдикке жана анын баалуулуктарына каршы багытталган жалган маалыматтарга каршы күрөшүүгө борбордук банк жана коррупцияга каршы органдар сыяктуу мамлекеттик институттардын көз каранды эместигин коргоого үндөгөн. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили парламент кабыл алган чет элдик агент мыйзам долбооруна 18 майда вето койду жана бул мыйзам конституцияга, Европа стандарттарына карама каршы келерин Орусиядан көчүрүлгөндүктөн артка кайтарылышы керек деген белгиледи.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулунан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда акыйкатчы институту толук көз каранды эмес. Бул тууралуу омбудсмен Жамиля Жаманбаева Азаттыкка берген интервьюда билдирди. Аны менен Кемпир Абад иши боюнча камалгандардын арыз муңу, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, омбудсмендин иши тууралуу Бактасанов маектешкен.
Алгачкы суроо азыркы учурда актуалдуу болуп аткан окуядан башталып келип атат. Мына жакында анын ичинде кечээ дагы 15 майда Кемпироват иши боюнча кармалган бир нече саясатчы абакта катаал мамилеге туш болуп жаткандыгын айтып, коомчулукка кайрылды. Алар бул үчүн жаза аткаруу кызматын айыптап жатышат. Анын ичинде ошол оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттерден акыйкатчы институтуна өкүлдөрү кабар алып жатабы же деги эле ушул кемпироватчылардын кайрылуулары дооматтары боюнча сизде кандай маалыматтар бар, териштирилип жатабы?
Бул сиз айтып кеткен иш боюнча акыйкатчы институтунун, кайра эле айтып кетейин, өзүнүн ыйгарымуктары бар. Ушул ыйгарымуктарыбызга ылайык биздин эми акыйкатчы институту мен келгенден бери эртең туура бир жыл болот экен, келгенден бери эле мен баарын айтып келатам. Акыйкатчы институту саясаттан тышкары болуш керек. Биз саясатка аралашпашыбыз керек. Бул саясатчы болобу, жөнөкөй жаран болобу, булардын укуктары биз үчүн бирдей болуш керек. Ошондуктан ар бир кайрылуу, ошол эле сиз айтып кеткен иш боюнча ар бир кайрылуу сөзсүз көзөмөлгө алынып, улам ушул эми баарына маалым, бул иш сотто жабык режимде каралып жатат. Кайра эле биздин макамыбызга келе турган болсок, ушул биз жабык процесске кирели десек бизди киргизбейт. Анткени биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүүгө кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт. Анткени
жабык режим.
Ооба, жабык режим, бирок биздин мыйзамыбызда мындай норма бар, биздин укугубуз бар, бирок ага карабастан Кыргызстанда укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча мыйзамдардын Кыргызстандагы бүт эле мыйзамдардын иерархиясы каралган да. Ошондуктан өйдөрөөк турган мыйзамдын нормалары ылдый жакта турган мыйзамдарга карата күчтүүрөөк. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол иерархияны карап көрсөк, конституция, андан кийин конституциялык мыйзам, мыйзамдан кийин кодекс, кодекстен кийин гана мыйзам турат да. Ошондуктан сотту деле түшүнсөк болот, анткени соттор ошол кодекске таянып туруп бизди ошол процесстерге киргизишпейт.
Макул, ал процесстерге акыйкатчы институтунун өкүлдөрү кире албай жатканы менен жабык жайларга ошол эле тергөө абагына кирип алардан кабар алууга сиздерде укук бар да. Мисалы ошол Кемпироват иши делген иш боюнча шектелип жаткандардан кабар алып алардын саламаттыгы, абалы боюнча акыйкатчы институту бүгүнкү күндө мониторинг кылып жатабы жана кандай алар айтып аткан жана даттануулар бүгүнкү күндө расталдыбы?
Сөзсүз ошол Кемпироват иши делген иш боюнча сөзсүз ар бир кайрылуу каралып жатат акыйкатчы институтунан. Эми өзгөчө айтып кетчү нерсе, абакта жаткан жарандардын деги эле бүт дээрлик арыздары акыйкатчы институту карабынан каралат, көзөмөлдөнөт, мониторинг кылынат. Ошол эле сиз айтып аткан, мисалга алсак, Кеңешбек Дүйшөбаевдин ошол 10 майда акыйкатчы институту дароо эле барып кабар алды. Ошол жакта кармоо шарттарды сөзсүз акыйкатчы институту мониторинг кылат. Ошол ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир арыз муңдар бар болсо, сөзсүз ошого биз реакция кылабыз да. Мисалга алсак, Бектур Асановдун ошол эле иш боюнча айыпталып жаткан Бектур Асанов боюнча бул киши бир нече жолу арызданды, ушул ден соолугума ушундай бир укугум бузулуп атат деп биз бир нече кат жолдодук. Бул жеке менчик мүмкүн мындай жарандык больницага барып дарылануусун өтүндүк биз дагы, ошондой шарт түзүп бергиле деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн ыйгарымуктарыбыздын алкагында сөзсүз ушундай жабык жайларда жазасын өтөп жаткан болобу же ушул тергөө маалында болгон кармалган жарандардын сөзсүз барып
Дүйшөбаев боюнча да ошондой кайрылуулар болдубу? Чындыгында эле абалы жана өздөрү айткандай оорбу же?
Эми Дүйшөбаев боюнча биздин кызматкерлер 10 майда барып кабар алды. Ошол эле маалда биз менен чогуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун да директору ошол жерде болду. Барып сураштырдык, өзүнөн сурадык, сөзсүз бул, бирок бул Кеңешбек Дүйшөбаев мисалга алсак бизге расмий түрдө кайрылган жок, бирок акыйкатчы институту ошол социалдык тармактарда чыгып жаткан маалымат, анан СМИде болуп жаткан видео, ошолордун Апрель ТВ деген жаңылыктардан көрдүк. Ошондо обращение бар деген сөздү окугандан кийин биз сөзсүз барыш керек деп чечим кабыл алдык. Ошондуктан 10 майда биздин кызматкерлер барышты, арыз муңум жок деди.
Бирок ушу акыйкатчы институту буга чейин ушу жабык жайлардагы шарт, абал боюнча бир нече жолу тынчсыздануну билдирдиңиздер. Андагы жашоого ылайыкталбаган, талаптарга туура келбеген шарт бар экендигин соңку баяндамада дагы белгилептирсиздер. Дал ушул жагдайды эске алганда, ошол сыяктуу, мисалы, номер 1-чи төргөө абагындагы камералар кемпироват иши сыяктуу оппозициячыл маанайдагы саясатчылар болобу, активисттерге басым көрсөтүү, кыйноо үчүн атайлап көрсөтүлүп жаткан жокпу? Себеби дегенде ошол эле Равшан Жээнбеков болобу, Азимбек Бекназаров болобу, атайлап ошо шарты жок камераларга сыз жерге кармоо менен бизге басым көрсөтүп жатат деп айтып жатышпайбы?
Акыйкатчы институтунун ою боюнча ошол эле биздеги тергөө изоляторлор, абактар болобу негизинен улуттук мыйзамдарга да, эл аралык мыйзамдарга да дал келбейт. Бүгүнкү күнү Жалал абаддагы гана тергөө изолятору шаардын четине чыгарылды. Ошол жаңы курулган тергөө изолятору гана ошол эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп эсептейбиз. Анткени эми эч кимге бул сыр деле эмес, Кыргызстандагы абактардын абалы баардык жерде эле ошондой. Равшан Жээнбековдон да 2023 жылы бир нече арыздар келип түшкөн. Ошол кармоо шарттары боюнча, ошол ден соолугу боюнча биздин кызматкерлер сөзсүз ошол арыздарга реакция кылышат, барышат, жеринде сурашат, тийиштүү суроо талаптарды мамлекеттик органдарга жиберишет. Сөзсүз ишмердүүлүгүбүз.
Барып кабар алгандан кийинки мындай жыйынтык эмне болуш керек? Же жанагы сиз айтып аткан мыйзамдарга барып такалып калып атабы? Реакция кылып, сиздер аны фиксациялап, ушундай шарт жооп бербейт деп тиешелүү органдарга кайрыласыздар. Андан кийин кайсы бир чара колдонулуп, ден соолугу начар болгон адамга карата бир өз убагында реакция болуш үчүн эмне кылуу керек?
Ошондой реакция мамлекеттик органдар тарабынан бүгүнкү күнү бар. Анткени эми өзүңүздөргө көрүп жаткандай эле мына СМИде деле пресс релистерди биз байма бай чыгарып жатабыз. Мисалга алсак, ушул Темиров Лайф боюнча, бул иш боюнча кармалган Махабат Тажибек кызын эсиңиздеби, апрелде болгон урду сокту, анан кыйнады деген фактына биз дароо эле барып реакция кылдык, бардык ошол жерден. Чынында айтканда ошол көк ала тактар табылган болчу, биз акт түздүк, бирок бизге фото видео съемка кылганга биздин кызматкерлерге тыюу салынды. Анткени ошол эле норма мыйзамдарда бар. Ошол эле маалда биз барганда ошону эле кайра эле кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун директору да ошол жерде бар болчу, жана спецпрокуратуранын кызматкери бар болчу. Биз акыйкатчы институту абдан мындай жазаларды аткаруу кызматы менен абдан тыгыз байланыштабыз. Ошол жактан маалыматтарды да алып турабыз. Бул Махабат Тажибек кызынын алган побои деп коет, ошол фактылар боюнча бүгүнкү күнү биздин маалымат боюнча спецпрокуратурада чечим кабылдана элек. Ошол жакта мындай проверка жүрүп жатат.
А кандай чечим кабыл алыныш керек?
Сөзсүз эми спецпрокуратура эки чечим кабыл алышы мүмкүн да, же иш козголот, же иш козгоодон баш тартылат. Башка үчүнчү варианты жок. Ошондуктан ошону
деги эле ошол, мисалы, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына коомчулукта талкууга түшкөн ошол массалык башаламандыкка чакырды деп шектелген 11 журналисттин иши болууда. Сиз айтып аткан алардын ичинде төртө Махабат Тажибек кызы тергөө абагында кармалып, айрымдары ушул Махабат Тажибек сыяктуу ур токмокко кабылгандыгын да айтып чыгышты. Анан журналисттерге карата мындай мамилени эл аралык уюмдар, журналистик коомчулук сөз эркиндигине карата басым катары сыпаттап жатат. Акыйкатчы институтунун көз карашы кандай?
Эми акыйкатчы институту өз маалында ушул иш козголгондон кийин дароо эле биз өзүбүздүн да оюбузду билдирдик. Эсиңизде болсо керек, бул дагы биз мамлекеттик органдарга, сот органдарына, укук коргоо органдарына кайрылдык. Бул өзгөчө категориядагы иш. Булар журналисттерди камоодо кандайдыр бир келечекте тергөө амалдарын аткарууда кандайдыр бир мындай зарылчылыгы барбы, ошончолук соразмерность деген маселени да көтөрдүк да. Ошондуктан пожалуйста, муну көңүл буруңуздар деген чакырык жасадык да.
А чакырыктарга бүгүнкү күндө, мисалы, укук коргоо органдары, мамлекеттик бийлик органдары кандай адекваттуу чара көрүшү керек эле?
Чынын айтканда Эми биздин мына пресс-релиздерибиз чыгып жатат. Биз мамлекеттик органдарды критикалап жатабыз, эч кимге бул сыр деле эмес. Эми жамандашым эмес, бирок кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери бизге мындай терс
көз караштады
биздин пресс-релиздерибизге. Анткени эмнегедир кээ бирөөлөр өзүнүн региондогу баш ийген кызматкерлерин иштетүүгө мындай түрткү бербестен эмнегедир акыйкатчы институтунун кызматкерлеринин мындай оозун жабыш деле эмес, мындай кичине бир
элес албагандай, маани бербегендей,
жумшагыраак жазып бербейсиңерби деп да айтышат. Мындай моменттер да бар. Эми чынын айтканда мындай мамлекеттик органдардын ичинен кээ бирөөлөрү жакшы мамилеси деле бар. Мындай эгерде ошол мамлекеттик органдын башчысы түшүнүп ишин жакшы билген киши болсо, сөзсүз андай органдар да бар.
Анан негизи эле мына соңку учурда бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктары, демократиянын абалы начарлап бара жаткандыгы тууралуу баяндамаларын жарыялап атат. Буга ошол эле соңку талаштуу мыйзам долбоорлор, мыйзамдар, камоолор, чектөөлөр, тыюу салуулар да себеп болуп жатат окшойт. Анан деги эле ушул Кыргызстанда демократия менен эркиндик, сөз эркиндиги чектелип жатат деген баага сиз кошуласызбы акыйкатчы катары?
Эми негизинен биздин конституциябызда сөз эркиндиги, маалымат таратуу эркиндиги бул кепилденген, бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Ошондуктан сөз эркиндиги басмырланып жатат деген мен ойго толугу менен кошулбайт элем. Ошондуктан укук бузуулар ар бир эле мамлекетте болот деп ойлойм, ар бир мамлекеттик органда болот деп ойлойм. Анткени биздин институтта да бар сөзсүз.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Программаны улантабыз. Кыргыз поэзиясынын залкары, 35 жашында дүйнөдөн мезгилсиз өткөн акын Алыкул Осмоновдун Бишкек шаарынын Сокулук көчөсүндөгү 10-чу номурдагы үйү жаңылууга муктаж. 35 жылдан бери көз салып, үйдү музейге айландыруу аракетинде келаткан Алыкул таануучу коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен акындын аргасыз абалдагы үйү, аны заманбап маданий жайга айландыруу аракеттери, шаар бийлигинин убадалары тууралуу маектешкенбиз. Интервьюну Бурулган Турдубек кызы сунуштайт.
35 жылдан бери Алыкул Осмонов таануучу болуп ушул ал киши жөнүндө маалыматтарды чогултуп, мурастарын бир калкалап улантып келгенге аракет кылып атасыз. Сиз өзүңүз айтып бересиз, бирок адегенде деле эң даңазалуу китеби ушул Тушотор Рустай Элинин Жолборс терсин Жаманга баатыр деген китебинин котормосу жөнүндө сүрүшөлү деп турам. Себеби бул карабайсызбы, менин колумда азыр ушу оригиналы турат да, латын аривинде чыккан китеп бул. Ушуну сактап жүргөн экенсиз, муңуз үчүн абдан чоң рахмат. Бул өтө эми албетте кийин көп ирет чыккан. Сиз азыр жаңы оңдолгон вариантын басып атыптырсыз. Ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул китептен?
Байтемир Асанали агайды билебиз э? Ооба. Балдар жазышчу, көп жылдан бери бул басмада иштеген. Анан ошол киши айтты да: «Ай, Памирбек, эми сен Алыкулга күйүп пишип эле жүрөсүң, бирок накта күйгөн жоксуң» деп айтты да. Анан кандайчы деп койдум. «Ай, жана Жолборс терисин кийген баатырды карап чыкчы, айырмасы болот го» деп койду да. Анан ар киши да жоошлуу болуп көп сүйлөп атты, бирок так айтат. Байтамир агай бекер айткан жок, чын алып окуп көрсөм. Эми албетте могу 40-нчы жылда чыккан Алыкул өзү баягы котормочу катары катышты, редактор кийинки жылы чыккандарга 50-нчү жылдары редактор катары катышып турган. Бирок мына 51-нчү жылдан баштап эле ошо тетиги 40-нчы жылдагы көп нерселер жок экен да. Ал турмак кыскарып калган жерлер бар. Бир жумадан кийин буюрса ошо Жолборс терисин кийген баатырдын 10-нчу басылышы чыгып атат. Ошол тети 40-нчы жылга салыштырылган, кайсадан кандай ошону мен бүт байкалбай калган катарлар деп 10 бетте түшүндүрмө бердим, мисал депчи. Кызыккан окурмандар болсо ошону окуп алса болот да. Бул жерде мындай эми бир эки мисал айтайын. Жанагы ыйык Куран деп айтылат экен да 40-нчы жылдарда. А кийинкилерде ал жок. Бул атеизмдин таасири болчу.
Атеизм саясаты башталган кезде.
Дагы күлгүлдөр автоныр бир жерде барып чарчап токойдун арасында уктап атса, чымчуктар чыгып сайрап атат да. Бул бул чыкты дейт, таранчы чыкты дейт, көп. А кийинки оңдоп коетур, тияктан грек чыкты, бияктан орус чыкты депчи.
Кызык.
Анан мен күлдүм, бул эмне жасалма интернационализм? Ошо 11-12 кылымада баягы эл досуку деген кирип кетип деп тамашалап койдум да.
Түшүнүктүү. Кудай буюрса жаңы китебиңиз чыкса, анан ошол жерден кандай түзөтүүлөр киргенин окуйбуз.
Ооба.
Ушул жерде да бекерден отурган жерибиз жок. Бул Алык Осмоновдун чынында эле ушул өзүнүн жашаган акыркы жылдары жашаган үйү, бул өзү сатып алган үйбү бул?
Ооба, бул үй негизи 44-нчү жылы курулуптур. Астында да бир үй болгон экен, баягы чала бала бүткөн. Анан Алык бул үй издеп келгенде берле ушул үй берген, ээси айтыптыр. Алсаң өкөнтүн ал, албасаң мен сатпайм деп коюптур да. Анан Алык бул болуптур деп алган. Бирок кийин Алык өзү деле ага жашап алыптыр. Мен окуп көрсөм 48-49 жылдары Победа башталган да. Мен ойлойм, балким ошо Победага акча керек болгон болуш керек, а же болбосо эки үйдү эмне кылам, башым бир жалгыз башыма келипчи, үйдү сатып жүргөм.
Ушул жанаша турган үй болгон,
биякта турган. Ошо 49 жылдары сатып, анан бул үй калган да. Биякта да бир эки анжы нерсе бар да, Болотбек Садыгалиев деген жээни, ошо Алык уул менен кошо жашап жүргөн эжекеси менен. Ошо Алык уул каза болгондо бир 17-18 жигит экен да. Анан ал киши кийин мен кандай болгон десем, айтат бул үй 44-нчү жылы салынган, анан Алык уул келип 45-нчү жылы келген депчи. А документтерде 48 деп жүрөт. Анан мен ойлодум, балким 45-нчү жылы келип документти 48-нчү жылы оформить эткенби депчи. А бул жерде эсерлик тактада 48 деп турбайбы? Кийин Болотбек Асак келген, жок, памирок бул жер туура эмес, 45-нчү жылы келгенбиз мен апам менен. Анан бул тайкем болот да, ошо тайкесине карабашып келген экен да.
Бул үй мындай өзү турушу менен эки бөлмө экен, үч бөлмө тиги далиси кире бериши менен э. Аянты да бар да.
Аянты эми мындай, эми мурда канчалык чоң болгонун билбейм. Биз мен деле көпчүлүк көрөрмандар катары келип кетип жүргөн, баягы чала бала бир көрчүбүз, бирок канча экен деле билбейм. Эми азыр болгону 4 сотук. Үйдүн квадраты 37, сырты менен ишип бардык турган жер 4 сотук да.
Могу жерде турган буюмтайымдардын көпчүлүгү ушул Алык уулун көзөткөндөн кийин чогулган буюмдар окшойт. Өзүнүн үйү, анан могу мисалы Жолборс терисин жамылган баатыр деген сыяктуу китептер эле калган таанып алсак, сүрөттөрү албетте турат, бирок мындай өзүнө таандык башка буюмдар дагы барбы бул жерде?
Болотбек аксакалдар деп койсо, алар көчүп кеткенден кийин биякта эч жерге калтырбаган эмес да, бүт алып кеткен. Ал кол жазманы болсо Алык уул каза болгондон кийин 51-нчү жылы февраль айында келип жанагы Төлөнүш Амишев аксакал башчылыгын комиссия мүшөлөрү алып кеткен экен да. Анан бул жерде да бир суроо болуп атат да, 51-нчү жылы алып кетсе академия 56-нчы жылы алып атат да кабыл алган. Анан 5 жыл кайда жүрдү? Кээ бир адайчылар айтып атпайбы, Алык уулун ырлары уурдалган болсо керек, анан кээ бир акындан тигине чыгып атат, мындай чыгып атат депчи. Балким дагы Алык уул издөөчүлөр, Алык уул таанышуулар чыкса
таап чыгат. Ошондо сиз могу жерде турган буюмтайымдардын баардыгын өз колуңуз менен чогултуп алып келип атасыз да.
Жана айтып атпаймынбы, көптүн бири катары келип кетчү, бирок мен ойлодум да, үй турса эмне үчүн Алык уул келбейт депчи кайра. Анан ошентип отуруп тиги мэрияга маселе койдук, тияка койдук, анан анча мынча маселе жыйыла баштаган, бирок токтоп калды да. Анан ошондо мен ал убакта Осмонов Ибраим мамлекеттик катчы болчу, анан ал кишини чакырдым. Ал келген убакта могу жерде тагылып турбайбы же, темир такта эсе. Ал тетиякта тоокканада тооктун кыгы менен аралашып жаткан. Анан атайын мен көрсөм, мына эй Осоке, сен орусча мактап атасың наш гений деп, кыргыздарды кыйкыратып атасың, Алык уулдан өткөн киши жок, мына ошол ушубу деп бир чети жыным келип кетти да. А дагы менден эмешетер кызагында беле кетип калды. Ой, бул мени сөгүп кеттиби, эмне болду деп көрсө, ал жыны келип барып туруп Силаевга телефон чалыптыр. Ошо менен бир эки ай үч айга жетпей эле бул жерде турган бир аксакал барбычы, Алымкулов деген. Ошол кишиге могу Ош базарынын жанынан үй алып беришти, анан биякта бошотту ошону. Бирок марто дагы тиги эркин жашоочулар союзу деген чыккан, баягы дөөш алып алып турган кишилер биз жазабыз деп мэрияга барып чечим өздөрүнө чыгартып алган.
Кайсы учур ошол?
Ошо 95-нчү жылдары. 5 жыл өтө ишиги болгон жок, анан кайга мен айттым. Анан барсак, анан комиссия келиптир, чын эчтеке жок, баягы жөнүндө эле күрүмдүү болуп атып калат, анан чечим чыгарып анан бизге берди. Ошондо 2000-нчү жыл болуп калды. Ошо алганда 4 үйдө дуба болгон. Алык уулда эч кандай буюмтайым жок, анан эмне кылам? Үстүнүн баары бир жери черепичтер, бир жери темир, бир жери шипа, баягы курама да. Маданият министрлигине бардым, музейлерге бардым, баягы ушинтип Алык уулдун ишин барып десем, албетте өзүнүн убагында буюмтайым болсо жакшы болмок, бирок жок дегенде ошол заманга ылайыктуу эски мебелдер болсо ошону чогултту. Анан ошондон баштап мен эки жагы барганда эле, биринчиден Алык уулдун эски китептерин карайм баары деп, шодоконун бүркүтү деп койчу элем, эски буюмдарды карайм деп. Ошондо отуруп мына жарайбы жарабайбы барын чогултум да, анан кээ бирде көп болуп кеткенде сөзбөт да, бирок эми анда азыр эми жаңыча концепция болот дейт. Эларалык деңгээлдеги фонд оңдук стандартка келтирет да. Анан мен баягы жөнүндө чогултуучу болдум. Хранитель деп коет экен. Өткөндө дагы жанагы Бакудагы түрк маданиятынын маданий мурастарын коргоо деген фонддун төрайымы Актоту Райымкулова дейби, ошо карындашта келип айтты. Биз чыракчы сурайбызбы, чыракчы. Чыракчы деген түшүнгөн жокмун. Будапешттеги күйөө алыман айледен сурап атпайбы, алар эми аны айтып ата, чыракчы деген ошо сизге окшоп
чогултуучу
топтоп отуруп чогултуган киши айтат.
Чен келди ал кишилер.
Жанагы Актотубу?
Актоту.
Былтыр жайында жана биздин Бакудагы Грузиядагы элчибиз Кайрат Осмоналиев ошо жайында келген. Кайратка айткам, эгер колдон келсе биринчиден могу Алыкулдун ырларын Азербайжан менен грузин тилге которсок жакшы болот эле. Анан экинчи маселе могу үй турат десем болуптур деп анан могу китептен алып кеткен, мындан экини алып кетти, анан мен электрон вариантын бердим. Анан азамат жигитке мына жаңы жылга жеткирбей Азербайжан тилге которулду могу депчи. Чыкты. Анан кийин тиги грузиндер нерсесир менен сүйлөшүптүр. Николас Лалиашвили деген жигит экен, жаш жигит эми. Анан мен аябай жиним келди да чын эле. Грузиндерге буга чейин 3 элчиси келген. Саакашвилинин апасы келип кеткен. Буякта жанагы Манас университетте бир чогулуш болгон. Ошондо келип анан тиги кыясарга айтып алып келип көрсөткөм. Анан Саакашвилиге катчасы бергенбиз. О, сүйүнчөм бүттү. Чолпон атага шот экөө нерселерин койдурам тигиндей мындай депчи. Эчтеке болгон жок. Анан ошого капа болуп калгам. Анан тиги жигитке да соң айттым, сен 4-чү келип атасың. Байка, я сделаю деп кетти да. Анан мына азыр эми мына китеп чыгарып.
Жакшы, эми мындан аркы тагдыры кандай үй музейдин? Эми азыр бул айла жоктун оокаты болуп атат, бирок ушунчалык турганында ушул да шүгүрчүлүктө сиздин баягы эмгегиңиз аркылуу деп айталы. А мындан ары кандай аракеттер болуп атат? Мериянын балансында деп атасыз. Бул үй ичиндеги оокаттардын баары кимге тийиштүү экени белгисиз, сизге тиешелби, сиз чогултканысыз. Бирок мындан аркы тагдыры кандай болот? Келечеги кандай? Кандай аракеттер көрүлүп атат?
Эми Аллага шүгүр, дагы ушу убагында алып сактап калганыбызгачы. Болбосо мына могу жерде 10 кабаттан үйлөр салынып атпайбы? Ошонун бери ошо жерде туруп калмак да. Бирок бул үй өзү негизи тарыхый маданий эсер катары шаардык маданият эсебинде турат да. Кыскасы 30 жылдан бери эчтеке болгон жок. Анан мен былтыр кайта кайта жазып атып анан айтты, болуптур эми сен бизге өт депчи. Анан болуптур деп мен былтыр декабрда арыз жазып биздин коомдук биркмеден бияка чыкты дагы, тиги шаардын менчигине берилсин маданият башкармалыгы депчи. Аларга берилген. Анан булар айткан апрелден баштап айлык төлөйбүз, 4 кызматкер болот депчи. Баягыдай эле иштеп атам, баягы эле коомдук башталышса. Айттым, 35 жыл чыдаган дагы эле чыдайм, бирок могу иш бүтүп кетсин депчи. Эмки максат эмне? Мына могу жерде 4 сотук жер көрүнөбү э? Бул жерде бир чоң маселе болуп атат. Мына күзүндө түрк мамлекеттеринин саммити болот экен. Кайсыл акылман Алыкулдун үйүнө төртөө келет экен, 4% кирет. Ошондон бери анан кыймылдап калышты да. Ошол эми 4 бакыйган президент келсе кинидей үйгө кантип келет ал? Жоктон эле могу машинеси кире албайт. Анан мыякта жана 25 сотук жер бош турат. Эми бош деген мурда 10 жыл мурда котлован казылган, үй салынат депчи. Бирок Альянс деген компания, Россия, Казакстан, Кыргызстан кийин эме бизнестер болбой калабы же качып кетиши 15 жылдан бери бияк бош турат.
Котлован бойдо турат э?
Эми ошону мэрия алып, балким азыр кожоюнда бардыр, балким ошо кожоюнун акчасын берип, же болбосо башка жер берип участок, давай сен ошо жака барып үйүңдү сал депчи. Бул жерде Алыкул үй музейи, Алыкул маданий адабий паркы деп болсо мына буякта элдерге деле
жакшы. Жакшы, идеяңыз жакшы экен, ошо колдоо алып атабы, эмне болчу да?
Анан өткөндө жанагы Дүйшөн Керимов деген такылдаган журналист бар го, ошо менин арманымды айтып чыгарган. Мына бүгүнгө чейин да көрсөттү, эртеси барып жүгүрүп келишти. Бирок ага чейин мен деле мэрияга катышкам, бирок ал баягы кыймылдабай турган да. Аллага шүгүр, анча мынча кыймыл башталып атат. Бирок могу жерге дагы алармандар келип атат деп угуп атам могу жергечи. Анан аны да бир албаса дагы кургалбайлы деп аракет кылып атабыз да, дагы айтып атам деп атам.
Бирок мындай убада бар, чечим жок.
Аракет кылабыз дегенде болуп атат. Бирок жок. Айттым мен, эгерде медианын күчү жетпесе анда Алыкулдун көрөрмандары кайрылары ушул жердин ээси балким биз 1 сомдон чогултуу акча берели, ошо 50 000 доллар болобу, 100 000 доллар
сатып алганга деп атасыз э?
Биз сатып алалы. Анан ошол жердин мэрия бизге жасап берсин депчи. Анан эми уяты болсо мэрияде канча эле акча болбосун 50 000 100 000 доллар табат,
Коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 19 майдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.